Evropska unija uživa.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokratno rubriko Evropska unija uživa bomo namenili programu Erasmus. Gre za program Evropske unije za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja mladine in športa. Njegov pomemben del so izmenjave študentov. Med tistimi, ki radi prihajajo k nam v Slovenijo, so Poljaki. Prav njihova država je v te dni gostila pomembno srečanje, Svetovni dan mladih. K spremljanju vas lepo vabim Helino Škrlec. Med začetniki programa Erasmus je Sofija Koradi, ki je za svoj prispevek k razvoju Evropske unije letos prejela prestižno nagrado Kralja Petega. Številni ji pravijo tudi mama Erasmusa. Pogovoru za televizijo Evropskega parlamenta je med drugim povedala. Ideja me je prešinila, ko sem ugotovila, kako pomembna je bila zame štipendija, zaradi katere sem eno leto študirala v tujini. To mi je odprlo mnogo vrat in zavedno spremenilo moje življenje. Spraševala sem se, zakaj bi bila takšna izkušnja omogočena samo izbrancem. Pomislila sem, da bi ta privilegij za nekaj izbranih moral postati priložnost za vse, ki to želijo. Koradijeva je prepričana, da je program Erasmus do neke mere lahko tudi sredstvo za zagotavljanje dostopa do trga dela, a ga je treba še naprej razvijati. Erasmus je zasnovan na vzajemnem spoštovanju in zaupanju med dvema ustanovama, ki organizirata izmenjavo. Čeprav ima sama Evropska unija pri tem določene težave, po besedah Koradijeve ne bo nazadovala. Obstaja generacija nekdanjih študentov v programih Erasmus, ki so na pragu prevzemanja položajev pri svetovnem odločanju. Dejansko študenti v programu Erasmus dobijo izkušnjo, s katero odrastejo. Na višku svojega življenja se naučijo, kako preživeti, da življenje ni bazen z mirno vodo, ampak je bolj podobno razburkanemu morju. Koradijeva je trdno prepričana, da bo program Erasmus v prihodnje pomembno prispeval k reševanju nakopičenih težav povezave. O programu Erasmus smo govorili z Uršo Bajžali iz Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Gospa Bajžal, kako pomemben program je Erasmus? Je v vsem tem času, odkar obstaja, mogoče potegniti kakšno črto, predstaviti statistiko?
V teh letih, ko izvajamo program Erasmus, lahko rečemo, da je v tujino iz Slovenije odšlo že kar nekaj slovenskih študentov. Statistike kažejo, da je od 2008 pa do 2015 preko programa Erasmus na izmenjavo odšlo kar 12.800 slovenskih študentov. To seveda vključuje tako tiste, ki so odšli na študijsko izmenjavo, teh je bilo skoraj 10.000, in pa tudi take, ki so odšli na prakso, teh je bilo pa slabih 3.000. Področje, teh študijskih izmenjav oziroma tista polja, ki so najbolj zanimala slovenske študente, prednjači predvsem področje družbenih ved. Takih študentov je bilo kar 20% izmed teh, ki so se odločali za izmenjavo. To je recimo študij sociologije, sociologije kulture. Na drugem mestu so bile potem poslovne in upravne vede. Takih študentov je bilo 16%. To zajema recimo ekonomijo, pravo, management. Na tretjem mestu pa je po statistikah področje humanistike. Takih je bilo 14%, to je recimo zgodovina, antropologija. Tisti, ki so šli v tujino na prakso, so se po prvi meri odločali za prakso na področju poslovnih in upravnih ved. Takih je bilo 16%. Potem na drugem mestu je področje družbenih ved, teh je 12%, ter pa področje osebnih storitev, z 12% in potem na četrtem mestu tudi področje zdravstva.
Pa vplivi na nadaljno poklicno in morda tudi življenjsko pot vseh, ki so se odločili za izmenjavo. Obstaja kakšna raziskava, kakšna študija o tem?
Ja, Evropska komisija je leta 2014 pripravila študijo učinkih programa Erasmus, ki potrjuje njegove pozitivne učinke tako na zaposljivost, kot tudi na zaposlitveno mobilnost. Študija je pokazala, da imajo diplomanti z mednarodnimi izkušnjami boljši položaj na trgu dela v primerjavi s tistimi, ki pač niso študirali ali se usposabljali v tujini. Pri njih je tudi dolgotrajna brezposelnost dvakrat manj verjetna. 5 let po zaključku študija pa je recimo brezposelnih kar 23% manj. Vemo, da kar 92% delodajalcev pri kandidatih za službo išče osebnostne lastnosti, kot so strpnost, potem samozavest, sposobnost reševanja problemov, radovednost, poznavanje lastnih moči in šibkih lastnosti. In glede na teste, upravljene pred odhodom tujino in pa tudi po vrnitvi domov, so študenti Erasmus pri teh osebnostnih lastnostih ocenjeni više. Že pred začetkom izmenjave, v povratku se pa ta razlika v povprečju poveča kar za 42% v primerjavi z ostalimi študenti, tako da tukaj so kar vidne razlike. Potem tisti študenti, ki so odšli na prakso v tujino, so imeli več kot tretjina je dobila neko ponudbo za delovno mesto v podjetju, v katerem so prakso opravljali. Izkazalo se je tudi, da so recimo taki študenti bolj podjetniško usmerjeni, kar 1/10 jih je ustanovila lastno podjetje in pa več kot 3/4 jih to načrtuje ali si pa to lahko predstavlja. Potem študenti preko programa tudi širijo svoje obzorja, bogatijo svoje družbene stike. 40% izmed njih jih po zaključku študija vsaj enkrat spremeni državo prebivališča ali zaposlitve, kar je skoraj dvakrat več kot pri tistih, ki med študijem niso zapustili domače države. Zanimivo je tudi, da so nekdani študenti Erasmus pogosteje v mednarodnih zvezah, kar 33% nekdanih študentov Erasmus ima partnerja z drugačnim državljanstvom, v primerjavi s 13% tistih, ki študirajo doma. Na izmenjavi Erasmus sreča dolgotrajnega partnerja kar 27% študentov, to je kar velik odstotek. So pa nekak kot zanimivost na Evropski komisiji na podlagi teh vseh podatkov preračunali, da se je verjetno od leta 1987 parom Erasmus rodilo približno 1 milijon otrok. Tako da to je ena taka zanimiv dodatek, bonus.
Kje pa študentje najdejo največ podatkov o programu Erasmus oziroma o izmenjavi? Kaj vse morajo postoriti, če se odločijo za to?
Torej, študenti niso tako prepuščeni sami sebi, lahko v bistvu najdejo podatke pri Erasmus Plus koordinatorjih na svoji fakulteti oziroma na univerzi. Potem obrnejo se lahko tudi na mednarodno pisarno fakultete oziroma univerze v tujini. Koristne informacije lahko pridobijo tudi pri tutorjih za tuje študente, pri tujih študentih, ki že študirajo na njihovi fakulteti. Potem pomaga jim lahko tudi na resorju za mednarodno sodelovanje, na šovu v Ljubljani, kjer lahko najdejo vse potrebne informacije o izmenjavi. Čez leto pa pripravljamo tudi kar nekaj takih dogodkov, informativnih dogodkov, kjer lahko dobijo pač potrebne informacije. Zdaj, kakšni so pogoji, kaj se morajo narediti, je tudi malo odvisno od posamezne visokošolske inštitucije, enotnih pogojev ni. Osnovni pogoj je, da je študentova matična fakulteta oziroma univerza, da je nosilka univerzitetne listine Erasmus. Pomembne so tudi ocene študenta in obštudijske dejavnosti, kar pa lahko vsaka fakulteta določa sama. Program Erasmus Plus sicer zahteva status študenta v prijavi in pa v času na izmenjavi, potem, da so tudi javno objavljeni kriteriji izbora in pa da je ta izbor transparenten.
Se je podpora slovenskih fakultet in visokošolskih zavodov v temu programu skozi leta kaj spreminjala ali morda zdaj bolj spodbujajo študente, naj tudi na tak način nabirajo različne izkušnje, pa tudi kako je potem s priznanjem opravljenih izpitov v tujini pri nas?
Vsekakor je to že zelo dobro prepoznan program pri nas, tako da je večina visokošolskih, slovenskih visokošolskih institucij vključenih v program Erasmus. In moram reči, da je tudi ta nekak podporni sistem kar dobro organiziran. Tako da res jaz mislim, da ni problem nekemu študentu na začetku študija pridobiti potrebnih informacij. Tudi kar se samega priznavanja tiče, so vse obveznosti upravljanje v tujini praviloma priznane z evropskimi kreditnimi točkami ECTS, ali z opisom prilogo k diplomi, namreč vse obveznosti, ki so bile dogovorjene v dokumentu študijski sporazum, ki ga mora seveda študent predhodno podpisati z svojo matično inštitucijo in pa z gostiteljico, morajo biti priznane. Tako da je, jaz mislim, da težav pri tem priznavanju vedno manj.
Prej ste omenili programe, za katere se najraje odločajo slovenski študenti, kaj pa države, v katere največkrat potujejo na izmenjavo?
Ja, za slovenske študente je bilo za študijsko izmenjavo najbolj privlačna Španija, ki pa potem sledita Nemčija in Portugalska.
Odkud pa v največji meri prihajajo k nam študenti, ki se odločijo za izmenjavo pri nas? In kateri programi naših fakultet so potem zanje tudi najzanimivejši?
Ja, največ študentov je Slovenijo na izmenjavo prišlo iz Španije, sledijo ji pa potem Češka, Poljska in pa na četrtem mestu je Turčija. Tuji študenti so se za področje študijske izmenjave v Sloveniji najraje izbrali področje poslovnih in upravnih ved, tega je bilo kar 22%, Potem temu je sledilo področje družbenih ved in pa na tretjem mestu je bilo področje humanistike. Za prakso v Sloveniji so pa izbrali predvsem področje poslovnih in upravnih ved, tega je bilo okrog 15%, potem na drugem mestu je bilo področje zdravstva in pa potem sledita področji družbenih ved in pa tehnike z nekak 10%. Je pa za primerjavo z Slovenci, ki odhajajo na izmenjave v tujini, teh študentov tudi približno enako. Torej, tudi čez 12.000 je bilo takih študentov, ki so k nam prišli na izmenjavo ali prakso.
Urša Bajželj, najlepše hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila rubrika Evropska unija v živo. Z vami sem bila Helena Škrlec, ki vas lepo pozdravljam in kličem na svidenje do 14. avgusta.